Κλείνον το οτίο σου και άκουε τους λόγους των σοφών και προσκόλλησον την καρδίαν σου εις τη γνώση μου. Διότι είναι τερπνή εάν φυλάτης αυτούς εν τη καρδία σου και θέλουσι συναρμόζεστε ομού επί των χιλέων σου. Δια να είναι το θάρρος σου επί των Κύριων, εδίδαξα ταύτα εισέ την ημέρα ταύτην μάλιστα εισέ. Δεν έγραψα εισέ πολλάκις διασυμβουλών και γνώσεων, δια να σε κάμω να γνωρίσεις την βεβαιότητα των λόγων της αληθείας, ώστε να αποκρίνεσαι λόγους αληθείας προς τους εξαποστέλλοντας σε. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κύριου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο Θεός ο αληθινός και η ζωή η αιώνιος. Και είμαστε μακάρι γιατί μας αποκαλύφθηκε και στηρίζουμε τη ζωή μας επάνω στο Λόγο τον Άγιο με ένα θέμα το οποίο μπορεί στην αρχή να φανεί κάπως έξω από τα δρόμενα παγκοσμίως, όμως έχει σημασία μεγάλη, διότι ο ακροατής του ραδιοφωνικού μας σταθμού είναι ενημερωμένος σωστά, δομεί ολόκληρο τον λογισμό του πάνω σε υγιείς βάσεις και είναι στέρεος και μετακίνητος. Δεν έρχεται μια έρευνα κάτι ας πούμε να τον ανατρέψει, αλλά είναι στηριγμένος στον απαρχής. Το θέμα μας σήμερα είναι οι άνθρωποι των σπηλαίων, αν υπήρξαν, τι λέει αυτός η Αγία Γραφή. Όλοι μας έχουμε διδαχθεί κατά κάποιο τρόπο μέσα από στα σχολικά μας εγχειρίδια. Και δεύτερον, μία ερώτηση πολλές φορές μας απασχολεί εδώ από ακροατές είναι για τους δεινόσαυρους. Πότε υπήρξαν, εξαφανιστήκανε, τι ακριβώς συμβαίνει. Κοντά μας μία ομάδα, ευχαριστώ τον Θεό για πολλά χρόνια τώρα και πιστεύω θα είμαστε για μέχρι την αρπαγή. Είναι ο Ανέσης ο Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης ο Περάκης. Είναι ο αγαπητός Νίκος Καλατζής.
Στην ηχοληψία.
Στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, καλησπέριζω τον Ανέστη και τον Δημήτρη με το θέμα μας σήμερα.
Καλησπέρα, αδερφέ Αλέκο. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Είναι χαρά μας που σας έχουμε και εσάς κοντά μας απόψε, αδελφέ Αλέκο. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές να επικοινωνήσουν μαζί μας, να μας υποβάλουν τα ερωτήματά τους, ό,τι απορία μπορεί να έχουν. Με τη χάρη του Θεού θα προσπαθήσουμε να το καλύψουμε, καθώς επίσης και την αγάπη τους, τα χαιρετίσματά τους, αιτήματα για προσευχή, που με τη χάρη του Θεού όλα αυτά θα τα διαβάσουμε και θα προσευχθούμε στον Κύριο. Και ευχαριστούμε πραγματικά τον Θεό για το σημερινό θέμα. Πιστεύω πως είναι σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον και θα τονώσει και θα εδραιώσει ακόμα περισσότερο την πίστη μας στον αψευδή λόγο του Θεού. Με τη χάρη του Κυρίου μας λοιπόν να υπενθυμίσουμε και επιπλέον τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή στο email μας, το οποίο είναι στο science@christianity.gr, science@christianity.gr, η ιστοσελίδα μας, η οποία είναι στο www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, καθώς επίσης και το κινητό τηλέφωνο στον αριθμό 698-215-8888, είναι του σταθμού, ο αριθμός αυτός, τον επαναλαμβάνω, 698-215-8888, όχι για τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά για Viber, SMS και WhatsApp, τα οποία θα τα διαβάζουμε και αυτά μαζί με τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές.
Αμήν. Δημήτρη.
Ο Κύριος να ευλογήσει και αυτό βραδινό και ευχόμαστε πραγματικά ότι και αν αληθεί να είναι προς δόξα Θεού και οικοδομή των ακροατών. Πιστεύουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, καθώς όλοι μας, λίγο ή πολύ, είμαστε εμποτισμένοι με τις εξελικτικές σκέψεις, οι οποίες φτάνουν σε εμάς ιδιαίτερα μέσα από διάφορα σχολικά εγχειρίδια, εγκυκλοπαίδειες, απεικονίσεις. Μουσιακές εκθέσεις που δείχνουν κάτι προϊστορικούς ανθρώπους, κάτι μεταξύ πυθίκου και ανθρώπους σε πρωτόγονες καταστάσεις και θεωρούνται με βεβαιότητα και διακηρύσσονται ότι αποτελούν έναν ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ κατώτερων εξελικτικών όντων και του ανθρώπου. Και βέβαια εκεί ο χριστιανός νέος, ο χριστιανός μαθητής, ο φοιτητής έρχεται σε απορία και σε αντίφαση ή αντίθεση μεταξύ αυτών που διαβάζει στο Λόγο του Θεού και αυτόν που θεωρεί ότι η επιστήμη ως βεβαιότητα προσφέρει.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, Δημήτρη, γιατί ειλικρινά μπορεί να μιλάς με κάποιον άνθρωπο για διάφορα θέματα, να έχει αναπτύξει ένα θεολογικό θέμα και ξαφνικά να σου φέρει ερωτήματα και επιχειρήματα μέσα από την άποψη αυτή τη στρεβλή και να τον εμποδίσουν τον ίδιο και σε να σε προβληματίσουν για να τον βοηθήσει να δει την αλήθεια. Σίγουρα εκείνο που είναι μεγάλη βοήθεια είναι για τους γονείς, οι οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να παραπέμψουν τα παιδιά τους στο ραδιοφωνικό, στο site μας, και να πάρουν απαντήσεις για πάρα πολλά θέματα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός δηλαδή στο γυμνάσιο, είχα δει ένα έργο 1 εκατομμύριο χρόνια π.Χ. Ήταν κάτι μέσα σε σπηλιές, τους κυνηγάγανε οι δεινόσαυροι να τους φάνε, ας πούμε, για κάτι τέτοιο. Τελικά, τι γίνεται με αυτό το θέμα? Υπάρχουν οι άνθρωποι των σπηλαίων, οι οποίοι ο άνθρωπος άρχισε μέσα από κάποιες σπηλιές, πάνω σε κάτι βράχια κλεισμένοι κλπ. Και μετά γίνανε γεωργοί. Ήταν στην αρχή, ο άνθρωπος ήταν κυνηγός και μετά έγινε γεωργός. Πώς έγινε? Ποιος θα μας πει την αλήθεια? Γιατί η αλήθεια θα αποδειχθεί. Η αλήθεια δεν μπορεί να την κρατά συνέχεια θυμωμένη. Η αλήθεια θα λάμψει. Και θέλουμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να δώσουμε φως σε αυτό το μεγάλο θέμα, ώστε να είναι συμπαγές το οικοδόμημα πάνω στο οποίο στηρίζεται ο χριστιανός σήμερα. Ακόμα πιο συμπαγές. Πάνω απ' όλα βέβαια είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και εδώ να πούμε το εξής. Στο 9ο κεφάλι του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, ο Κύριος, στο 9ο ή 6ο, νομίζω, το δούμε από μέσα, ο Κύριος έρχεται να τους πει κάτι πολύ συγκλονιστικό, ότι αν δεν φάτε το σώμα μου και πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή, είναι αυτό, είναι αυτής.
Στο 6ο κεφάλι.
Στο 6ο κεφάλι, ναι. Να το βρούμε λοιπόν. Και σκανδαλίστηκαν πολύ και φύγανε από τη συντροφιά τους. Και ο Κύριος γύρισε στους μαθητάς του και τους είπε, μήπως θέλετε και εσείς να φύγετε? Και ο Πέτρος λέει, προς τίνα Κύριε θα πάμε? Σύλλογου ζωής αιωνίου έχεις. Εμείς όμως πιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τι σημαίνει αυτό? Πολλά σημαίνει. Ότι αν δεν δεχτείς την αλήθεια, θα πας σε κάποιον άλλον. Αν φύγω από τον Χριστό, από το Ευαγγέλιο, δεν θα μείνω μετέωρος, αγνός. Όχι, υπάρχει κάπου αλλού. Λέει, πού να πάμε? Εσύ είσαι η αλήθεια, εσύ είσαι η ζωή. Να πάμε, άμα φύγουμε από σένα, κάπου αλλού θα πάμε. Και αυτό το κάπου είναι ο θάνατος. Είναι ο εχθρός της ψυχής μας. Και τι λέει? Εμείς επιστέψαμε και γνωρίζαμε. Δηλαδή, τώρα πέρα μου έχουν φέρει ένα ποτήρι νερό και πιστεύω ότι είναι καθαρό. Είναι καλό, το πίνω και το εμπειρεύουμε ότι είναι καλό. Και εμείς γονατίσαμε προς τον Κύριο με τις ενοχές μας, με τα λάθη μας, με τα προβλήματά μας, και πήραμε τη συγχώρεση, είδαμε να γίνεται μέσα μας. Είναι ζωντανός ο Θεός. Αυτόν τον αληθινό Θεό λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε, όπως οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι επιστρέψανε, λέει, από των ειδώλων εις το να λατρεύουν Θεόν ζώντα και αληθινών, και να προσμένουν τον Ιησού Χριστό των ουρανών, ο οποίος μας ελευθερώνει από τη μέλουσα οργή. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα. Υπάρχει καταρχάς προϊστορία, Δημήτρη? Η Ανέστη ποιος θα το πει?
Να μην να ξεκινήσω.
Και τι σημαίνει λοιπόν προϊστορία?
Με τη χάρη του Θεού, για το θέμα. Γιατί καθώς στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε ένα οδηπορικό μέσα από όλα τα επιχειρήματα τα οποία φανερώνουν την ανατροπή της θεωρίας της εξέλιξης μέσα από τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, καταλήγουμε σήμερα να δούμε την εξέλιξη του ανθρώπου.
Μάλιστα.
Ακούμε πάρα πολλές φορές, και θα τα αναφέρουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια της εκπομπής, για τους προγόνους του ανθρώπου, κάποιες πυθικοειδείς μορφές με διάφορα ονόματα, άλλα λιγότερο γνωστά, άλλα περισσότερο. Τα βλέπουμε συχνά πυκνά σε διάφορα άρθρα, στις ειδήσεις, μέχρι που καταλήγουμε στον Homo sapiens sapiens, όπως λέμε, τον άνθρωπο τον σοφό, αλλά και ο οποίος και αυτός σιγά σιγά έφτασε στο επίπεδο που είναι σήμερα. Θεωρείται ότι ξεκίνησε σε μια ζώδη κατάσταση, όπου δεν είχε, ας πούμε, δεν μίλαγε κάποια γλώσσα, αλλά έβγαζε κάποιες άναρθρες κραυγές για να συνεννοηθεί με τους συνανθρώπους του. Σαν τα ζώα μπορεί να ορμούσανε και να αρπάζανε κάποιο ζώο ή κάποιο κρέας να φάνε, τριγυνούσανε, ανεβαίνανε πάνω κάτω στα δέντρα, μέναν μέσα στις σπηλιές, σε μια, ας πούμε, σε μια άγρια ή ημιάγρια κατάσταση. Και πολλές φορές τα βλέπουμε αυτά σαν απεικονίσεις σε περιοδικά, σε σχολικά εγχειρίδια ακόμα, σε εκθέσεις, σε μουσεία. και το έχουμε διαμορφώσει στο νου μας και τη συνείδησή μας και λέμε αυτός είναι ο προϊστορικός άνθρωπος. Mm-hmm. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε και σιγά σιγά εξελιχθήκαμε, εκπολιτιστήκαμε και φτάσαμε, ας πούμε, σήμερα σε ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικό, μορφωτικό, επιστημονικό και έχουμε αυτή την, ας πούμε, έτσι, εξελιγμένο τρόπο ζωής.
Mm-hmm.
Να δούμε όμως αν τα πράγματα είναι όντως έτσι και αν όντως, Δημήτρη, υπήρξε αυτό που λέμε προϊστορία.
Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ως όρος η προϊστορία, αν μπούμε στη Wikipedia ή σε κάποιο ανάλογο ανάλογη στο σελίδα ή κυκλοπαίδεια, θα δούμε ότι ο όρος αυτός καθεαυτός είναι σαφής και ουσιαστικά καλύπτει μια πολύ μεγάλη ευρεία περιοχή που για κάποιους αρχίζει από την αρχή της δημιουργίας του σύμπαντος γενικότερα ή για κάποιους αρχίζει από την πρωτεμφάνιση των ανθρωποειδών ή των θηλαστικών ανάλογα και φτάνει μέχρι τον σύγχρονο λεγόμενο άνθρωπο. Και σύμφωνα με τις καταγραφές και την αρχαιοθέτηση που κάνουν, ουσιαστικά είναι η περίοδος πριν το 6, 7, 8.000 π.Χ., πριν την εποχή που αρχίζουμε και έχουμε γραπτά μνημεία, έχουμε διάφορες αρχαιολογικές ανασκαφές, διάφορα ευρήματα. Αλλά θα δούμε σήμερα ότι ουσιαστικά αυτός ο όρος καθεαυτός είναι εκτός λόγου Θεού, δεν υπάρχει προϊστορία, γιατί είναι γεγραμμένο από το λόγο του Θεού εξ αρχής τα πάντα. Και δεν χρειαζόμαστε κάποιον να μας πει τι έγινε πριν την εμφάνιση του ανθρώπου, γιατί ο ίδιος ο Θεός παρόν μας γράφει «εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Και θα δούμε ότι τα πάντα, οι ιστορικοί χρόνοι εξελίσσονται από την αρχή της εμφάνισης και των ζώων και του ανθρώπου. Θα δούμε ότι αυτά τα λεγόμενα προϊστορικά ζώα συνυπάρχουν με τον άνθρωπο, συμβαδίζουν και δεν απέχουν εκατομμύρια χρόνια μεταξύ τους. Και ότι όλα αυτά τα εκατομμύρια χρόνια περί ύπαρξης ανθρώπου, ο οποίος μετεξελίχθηκε σιγά σιγά από πίθηκος διάφορες ανθρωποειδείς ή διάφορες hominids, δηλαδή ανθρωπίδες,
ναι,
ή σαν πίθηκα άνθρωπος, και εξελίχθηκε στον σύγχρονο άνθρωπο, δεν υφίστανται, αλλά θα εκπλήξουμε, πιστεύω, τους φίλους ακροατές, καθώς μέσα από το Λόγο του Θεού και την σύγχρονη επιστήμη ισχύει ακριβώς τον άποδο.
Μάλιστα.
Οι άνθρωποι των σπηλαίων είναι μεταγενέστεροι άνθρωποι, οι οποίοι λόγω άλλων εξωγενών καταστάσεων που τους εξετάσουμε,
μάλιστα,
βρήκαν καταφύγιο σε σπήλαια ανά την Ιφίλιο.
Πολύ ωραία, Δημήτρη, αυτή η εισαγωγή που έκανες, γιατί πραγματικά, όπως είπες και θέλω να το τονίσω και εγώ, προϊστορία δεν υπάρχει, για το λόγο ότι η ιστορία της γης αλλά και του ανθρώπινου γένους είναι γραμμένη ήδη από την πρώτη ημέρα της. Και αναφέρομαι φυσικά στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, όπου από την αρχή ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει τι ακριβώς έγινε. Mm-hmm. Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και την γη. Ο ίδιος ο Θεός έρχεται να μπει στην ιστορία του πλανήτη μας και να μας περιγράψει πώς τα δημιούργησε όλα, με βέβαια επιστέγασμα της δημιουργίας τον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε λοιπόν με βάση την Αγία Γραφή να μιλάμε για προϊστορία, δηλαδή κάτι το οποίο ήταν πριν την ιστορία. Ή για να είμαι ακριβής, αν θέλουμε να μιλήσουμε για προϊστορία, δηλαδή για κατάσταση η οποία υπήρχε πριν την έναρξη της ιστορίας, τότε δεν έχουμε παρά να διαβάσουμε το πρώτο εδάφιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όπου μας λέει την αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο Λόγος, πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Εν αυτό ήτο ζωή και η ζωή του το φως των ανθρώπων. Αυτή είναι η προϊστορία, δηλαδή η κατάσταση που υπήρχε πριν την ιστορία. Και στη συνέχεια ερχόμαστε στη Γένεση, εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη και μας φανερώνει πώς ο Θεός μέσα σε 6 ημέρες, όπου έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές ότι είναι χρονικές περίοδοι, έρχεται να δημιουργήσει όλα όσα υπάρχουν επάνω στο πρόσωπο της γης, αφού πρώτα δημιουργεί το σύμπαν και το ηλιακό μας σύστημα, εστιάζει μετά στην επιφάνεια της γης, όπου μας περιγράφει τη δημιουργία των φυτών στην αρχή, εν συνεχεία των θαλασσίων ζώων και των πτηνών, για να καταλήξουμε στο τέλος, την τελευταία μέρα, την έκτη, στη δημιουργία των ζώων της ξηράς, αλλά και στον άνθρωπο, έναν άνθρωπο ο οποίος όμως δεν είναι στην κατάσταση την οποία εμείς τον φανταζόμαστε, επηρεασμένοι βέβαια από τις εικόνες που μας προβάλλονται, ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι, ας πούμε, διανοητικά καθυστερημένος σε μια πρωτόγονη κατάσταση με ζώδη συμπεριφορές, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι του ενεφύσει, σε λέει ο Θεός, πνοή ζωής, έγινε ψυχή ζώσα, άνθρωπος κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, ο οποίος έχει ανεπτυγμένο λόγο, έχει σκέψη συγκροτημένη, δεν έχει καμία σχέση με τα ζώα. Mm-hmm. Ψάχνει μάλιστα, λέει ο Αδάμ, να βρει βοηθό ανάμεσα στα ζώα και δεν βρίσκει όμοιο με αυτόν. Και έτσι ο Θεός θεσπίζει, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, τον πολύ ωραίο θεσμό του γάμου και δημιουργεί και την κοινωνία των προσώπων. Καμία σχέση δηλαδή με όλα αυτά τα οποία μας παρουσιάζονται στις διάφορες απεικονίσεις.
Και βέβαια να πάμε λίγο στο θέμα του λόγου που ανέφερες. Ήδη, ενώ δεν έχει κύριος πλάσει την Εύα και είναι μόνο ο Αδάμ, δηλαδή μιλάμε για τις πρώτες στιγμές δημιουργίας του ανθρώπου, αναθέτει το μεγάλο αυτό μνημειώδες έργο ο Θεός τον Αδάμ να ονομάσει όλα τα ζώα, το οποίο δεν απαιτεί μόνο εκφορά λόγου, απαιτεί μια συγκροτημένη σκέψη, μια πολύ ψηλή νοημοσύνη και δηλαδή η ονομασία των ζώων απαιτεί και μια ταυτάφτιση μεταξύ των συλλαβών των λέξεων με τις ιδιότητες του ζώου. Δεν είναι μία ανάθεση και λέω ότι αυτό πώς το βλέπω, ξέρω εγώ, το βλέπω, το ονομάζω κάτι, γάτα. Το άλλο το ονομάζω μια λέξη και δίνω ξεκάθαρα. Γιατί το ονόμασες, ας πούμε, αυτό δεινόσαυρο θα δούμε, γιατί το ονόμασες κάτι άλλο, γιατί οι ιδιότητες που αποπνέει, ο χαρακτήρας του ζώου, δίνει τις ιδιότητες αυτές που εγώ δίνω στην ονομασία. Άρα βλέπουμε εξ αρχής αναπτυγμένο λόγο, κοινωνία προσώπων όπως ανέφερε, και θα ήταν καλό να αρχίσουμε μια αναδρομή λίγο μέσα στη κεφάλαια της γέννησης, να δούμε οι πρώτες γενιές των ανθρώπων. Ο Αδάμ και η Εύα, αλλά μετά ο Κάιν και ο Άβελ, και μετά τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα, με τι ασχολιόντουσαν, ποια ήταν η καθημερινότητα και η ζωή τους, και πώς ανακαλύφθηκαν σιγά σιγά τα διάφορα μεταλλεύματα και η χρήση τους. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι απλώς επί αιώνες και χιλιάδες χρόνια με την πέτρα σιγά σιγά έμαθαν να ανάβουν μια φωτιά μετά από χιλιάδες χρόνια και μετά από 100.000 χρόνια τον τροχό και μετά από εκατομμύρια χρόνια σιγά σιγά να μεταφερθούν από σπηλιές σε οργανωμένες κοινωνίες και να χτίσουν κάποια σπιτάκια ώστε να προφυλαχτούν. Είναι ακριβώς αντίστροφη η ιστορία διδαγμένη από τον Λόγο του Θεού.
Πολύ ωραία, Δημήτρη, και βλέπουμε ότι ήδη πριν την πτώση τους, οι πρωτόπλαστοι, ο Θεός, λέει, τους φύτευσε ένα κήπο, παράδεισο, λέει, στην Εδέμ, και έθεσε, λέει, εν το παραδείσο τον άνθρωπο, το διαβάζω από το Β' κεφάλαιο και 15 εδάφιο, δια να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Που εδώ αυτό μας δείχνει ότι ήδη πριν την πτώση πρέπει να υπήρχε κάποιο είδους γεωργική δραστηριότητα, κάποιο είδους, ας πούμε, φροντίδα, έστω και στοιχειωδώς, σε αυτόν τον κήπο τον οποίο ο Θεός είχε φυτεύσει. Δηλαδή γνώριζε ο Αδάμ πώς να περιποιηθεί την περιοχή αυτή στην οποία ζούσε.
Αυτό είναι ξεκάθαρο, Ανέστη, γιατί μετά με την κατάρα του λέει ο Θεός, τώρα τη γη θα την εργάζεσαι, αλλά όχι όπως πριν, χωρίς να χύνεις υδρότα και χωρίς κόπο, αλλά τώρα θα κάνεις την ίδια εργασία, αλλά με πολύ περισσότερο κόπο και μόχθο. Mm-hmm. Άρα φαίνεται ότι ήταν εξοικειωμένος ήδη με την εκμετάλλευση και την προφύλαξη και την καλλιέργεια της γης. Αλλά ας δούμε ακριβώς τι γίνεται και μετά την πτώση, ήδη από τα πρώτα παιδιά.
Ναι.
Αν πάμε λοιπόν στο δέλτα κεφάλαιο της Γένεσης, που είναι στη σελίδα 4 στις γραφές της μετάφρασης του Βάμβα, μας λέει λοιπόν ότι ο Δε Αδάμ γνώρισε Εύα τη γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπε απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου και προσέτει γέννησε τον αδελφό αυτού τον Άβελ και ήτο ο Άβελ ποιμήν προβάτων, ο Δε Κάιν ήτο γεωργός. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ήδη από την πρώτη γενιά ανθρώπων η γνώση, η τεχνογνωσία ή έστω και η τεχνολογία, αν μπορούμε να πούμε, γιατί και η διαπίμανση προβάτων και η γεωργία απαιτούν κάποια εργαλεία, κάποια στοιχειώδη τεχνολογία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Άβελ είναι ποιμένας προβάτων, είναι κτηνοτρόφος δηλαδή, ασχολείται με τα πρόβατα, το πώς να τα εκτρέφει, να τα περιποιείται, να τα ταΐζει και όλα όσα χρειάζονται και να μπορεί να τα αρμέγει και να παράγει
αυτό
διάφορα
τώρα,
προϊόντα.
Επειδή, όπως είπαμε και πριν στο διάλειμμα, Ανέστη, δεν επιτρεπόταν ακόμα από τον Κύριο να φάνε το κρέας, σημαίνει ότι είχαν ανεπτυγμένη την τεχνολογία εκμετάλλευσης των προϊόντων των προβάτων.
Το μαλλί, το γάλα, να φτιάξουν, ας πούμε, κάποιο τυρί πιθανόν. Και πραγματικά ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο πολυμήχανο και σοφό για να μπορεί να εργάζεται αυτά τα οποία ο Θεός του έχει δώσει, τα εργαλεία που του έχει δώσει μέσα στη φύση. Όπως εδώ, ας πούμε, τα ζώα ως κτηνοτρόφος ο Άβελο. Δε Κάιν ή το γεωργός. Που και αυτό βέβαια, ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται με την καλλιέργεια της γης, ξέρουν ότι δεν είναι καθόλου εύκολο ούτε απλό το να μπορεί κάποιος να ασχολείται με συγκεκριμένες καλλιέργειες, να τις περιποιείται, να παρατηρεί πότε χρειάζονται την εκάστοτε φροντίδα, το κλάδεμα, το πότισμα, τη συλλογή των καρπών, την επεξεργασία των καρπών, τη διαφύλαξη των καρπών. τη συντήρησή τους. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν γνώσεις, τις οποίες φαίνεται ότι το ανθρώπινο γένος τις αναπτύσσει ήδη στην πρώτη γενιά.
Μάλιστα.
Δεν βλέπουμε λοιπόν εδώ ούτε ζωώδεις καταστάσεις, ούτε ας πούμε χαμηλής νοημοσύνης ανθρώπους. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι θα λέγαμε ότι όπως και εμείς σήμερα σε αυτή τη στάθμη, γιατί φανταστείτε ότι και εμείς σήμερα αν βρισκόμασταν σε μια τέτοια ερημική περιοχή, αν ναυαγούσε ας πούμε κάποιος ένα έρημο νησί, θα προσπαθούσε να επιβιώσει με τον ίδιο τρόπο που βλέπουμε και οι πρώτοι άνθρωποι να αρχίζουν σιγά σιγά να προσπαθούν να επιβιώνουν, καθώς δεν έχουν όλη αυτή την τεχνολογία που έχουμε εμείς σήμερα στα χέρια τους.
Εγώ αισθάνομαι ότι γίνεται μια μεγάλη μάχη αυτή τη στιγμή στην καρδιά και στο νου των φίλων ακροατών, διότι έχουν μέσα στην καρδιά τους και στο νου τους αντιλήψεις οι οποίες έχουν διδαχθεί στο σχολείο, στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, και είναι βαθιά χαραγμένο. Και τώρα θέλουμε την προσευχή, θέλουμε τη δύναμη του Κυρίου, του Πνεύματος Αγίου, για να δούνε την αλήθεια. Λέει μέσα ότι τα όπλα, λέει, του πολέμου ημών, λέει στο Ι' κεφάλαιο Β' Κορινθίους, είναι ένας πόλεμος. Υπάρχουν οι κοσμοκράτες του σκότους, οι οποίοι από άγνοια ή από επίγνωση θέλουν να κρατήσουν τον κόσμο στο σκοτάδι. Ας πούμε, είσαι ένα ζώο, δεν είσαι τίποτα. Ενώ ο Λόγος του λέει, είσαι κάτι για το οποίο ο ίδιος ο Δημιουργός έδωσε την ψυχή του, έδωσε τη ζωή του. Και λέει, διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό. Προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Υπάρχουν δομημένα οικοδομήματα. Εδώ πήγαινε σε ένα μεγάλο μουσείο, πήγαινε όταν ήμουν στην Αγγλία σε μουσεία, και βλέπεις ολόκληρες πτέρυγες με βίντεο, με αναπαραστάσεις. Ο πυθικάνθρωπος, ο ζυνάνθρωπος.
Ολόκληρα κέρινα ομοιώματα, ναι, σε λεπτομέρεια φτιαγμένα.
Μιλάμε αυτά είναι οχυρώματα, τα οποία έχουν να στρεβλώσουν τον άνθρωπο. Και εδώ τώρα εμείς οι τρεις, αλλά η πίσω μας είναι ο Κύριος, και είναι και οι αδελφοί που προσεύχονται, λέμε ότι δεν είναι έτσι. Μια εντελώς διαφορετική αντίληψη. Και λέει, διότι τα όπλα πολέμου δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό. Αυτό είναι που μας βοηθάει. Προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Πέφτουν κάτω οχυρώματα. Επειδή καθαιρούμεν λογισμούς και πανύψωμα επερώμενων εναντίον της γνώσης του Θεού. Γιατί όλη αυτή η προσπάθεια είναι να πούνε στον άνθρωπο ότι είσαι ένα ζώο, μια μηχανή, ένα τίποτα. Και χμαλωτίζουμε πανόημα εις την υπακοή του Χριστού. Και είμεθα έτοιμη να εκδικήσομεν πάσαν παρακοήν όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Γιατί δεν πάει στο MIT και ξέρεις πυρηνική φυσική από... Όχι. Όταν ο Παύλος στάθηκε στην Αθήνα και είπε ότι ο Θεός έκανε ξενός αίματος πανγένος ανθρώπων, έπεσε σε αγώνα κάτω των Αθηναίων. Μείνανε άναυδοι. Τι λέει, τι είπε? Δηλαδή ο Βοσκήθης και εγώ έχουμε το ίδιο αίμα? Έτσι είπε. Είχε δίκιο. Είχε τελειώσει η πυρηνική φυσική και η μοριακή βιολογία? Όχι. Αλλά πίστευε στο γεγραμμένο λόγο του Κυρίου ότι ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο, τον Αδάμ, και από εκεί την Εύα, και από εκεί είμαστε εξενός αίματος όλοι οι άνθρωποι. Και δεν τον άφησε να κατεσχυνθεί ο Θεός, γιατί είναι η αλήθεια. Και πας όστις πιστεύεις αυτόν και είναι οικοδομημένος μας τον Κύριο, δεν θα κατεσχυνθεί.
Αμήν.
Ορίσου.
Λίγο πριν φτάσουμε στο διάλειμμα, να προλάβω ίσως την απορία κάποιων φίλων ακροατών. Γιατί μπορεί να πούνε ότι εντάξει, μας λέτε όλα αυτά που λέει η Γραφή, η Γένεση, ότι ο άνθρωπος ξεκινάει από ένα ας πούμε υψηλό επίπεδο εξ αρχής, και όλα αυτά τα οποία έχουν βρεθεί, οι σπηλιές, ίχνη ανθρώπων που ζούσαν σε σπηλιές, διάφορα εργαλεία, διάφορα ας πούμε πρωτόγωνα καταλύματα, όλα αυτά δεν δείχνουν ότι ο άνθρωπος υπήρξε κάποτε ας πούμε πρωτόγωνος και σιγά σιγά εξελίχθηκε και έφτασε στον πολιτισμό που έχουμε σήμερα? Κρατήστε λοιπόν αυτή την απορία.
Μείνετε στα ραδιοφωνά.
Ναι, θα το πούμε αμέσως το διάλειμμα. Θα δούμε γιατί όλα αυτά τα οποία κατά μία άποψη συνηγορούν υπέρ του ότι ο άνθρωπος προχώρησε έχοντας μια ανωδική πορεία, φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν την πορεία, την αντίστροφη, αλλά δεν θα πω περισσότερα. Δηλαδή την πορεία επιβεβαιώνουν την οποία φανερώνει η Γραφή, ο Λόγος του Θεού, για το πώς εξελίχθηκαν αργότερα τα πράγματα. Μείνετε όμως συντονισμένοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και...
η αγωνία στο κατακόρυφο. Και ο αγαπητός Νίκος Καλατζής θα μας βάλει ένα ήμουν να ακούσουμε τώρα.